Moje téma zní, jestli Bůh po nás chce něco navíc. A možná, že občas takhle uvažujeme, co vlastně Bůh od nás očekává. Přáli jste si někdo mít splněno všechno, co Bůh po vás chce, a mít takovou nějakou chvíli klidu nebo takového času pro sebe? V Biblii je opravdu spousta příkazů, jak se v tom vyznat. Jenom v Mojžíšově zákoně někdo to počítal a je tam 613 těch příkazů, což je docela dost, a v Novém zákoně je zase spousta podobných věcí. Jak se s tím vypořádat? Je to nějaký seznam, kde si odškrtáváme ty jednotlivé položky, co je odpracovaný, obrácení, křest v duchu, vysvobození, modlitba a tak dále. Našel jsem takový text u Lukáše v 17. kapitole, nad kterým bych se rád nějakým způsobem zamyslel a sdělil to s váma. No, teďko mě to úplně nejde a musím mít odborníka. Lukáš 17, 11 až 18. A stalo se, když byl na cestě do Jeruzaléma, že procházel Samařskem a Galileou. Když vcházel do jedné vesnice, setkalo se s ním 10 malomocných mužů, kteří zůstali stát opodál a hlasitě zvolali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Kdybych byl co nač, tak to křičím, jo? Ale já nejsem tak úplně zběhlej v tom, ale tak to bylo. Jo? Když je uviděl, řekl jim: jděte a ukažte se kněžím. A stalo se, když odcházeli, že byli očištěni. Jeden z nich, když uviděl, že je uzdraven, se vrátil a velikým hlasem oslavoval Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. Ježíš na to řekl: nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu, kromě toho cizince. Nejdřív, než půjdu k tomu svému tématu, tak řeknu pár postřehů k tomu textu. Tam je napsáno, že stáli opodál, a to bylo potřeba, protože malomocní byli viděděnci. Nesměli žít v té komunitě. Vemte si, že byla nějaká rodinná oslava a syn těch rodičů měl malomocenství, vůbec se nesměl zúčastnit. Mohli je vidět jenom takhle zpovzdálí. Možná mu máma nosila chleba třeba každý den za vesnici, tam to položila, on na to koukal a přišel si proto. Jo, bylo to něco opravdu strašně těžkého. Připomněl bych to k lidem, co měli covid nebo mají covid, vlastně nesmějí do té společnosti, někdo to trošku porušuje. Jo? To je sice pravda, ale taky škoda, ale tenkrát se to neporušovalo a ten covid není tolik vidět, ale to malomocenství bylo dost vidět. A ti malomocní, podobně jako ti lidi s tím covidem na těch jednotkách intenzivní péče, umírali sami. Žádný blízký prostě za nima nešli. Bylo to něco strašného, jo. A proto těch 10 hlasitě volalo, jo. Protože to byl strašný, obrovský problém jejich života. Většinou to bylo prostě až do smrti, mnoho let. Ten covid, i ty těžký případy, co neumřeli, že jo, tak za měsíc byli zpátky ve společnosti. Ale tady ty malomocní většinou to nebývalo. Takže proto hlasitě zavolali. Jo? A ten, co se vrátil, tak velikým hlasem oslavoval Boha, protože to bylo prostě něco úplně nádherného. Nejúžasnější věc, kterou v životě zažil. Jo? Takže tam byly obrovské emoce. A teďko se pokusím odpovědět na Ježíšovu otázku, kde je těch 9. Jo? A ku podivu, myslím si, že ta odpověď existuje a je poměrně snadná. Patrně byli na cestě do Jeruzaléma, do chrámu, aby se ukázali kněžím. Možná si někdo myslíte, že to není vůbec tak jistý, ale je to skoro jistý, protože oni teprve potřebovali do toho chrámu, ten kněz je tam takovým způsobem předepsaný Mojžíšovým zákonem, examinoval, trvalo to asi 14 dnů, tuším, jo, to jsem se měl podívat, to jenom tak střílím, nebylo to jednorázová věc, ale dostali razítko a vrátili se zpátky do společnosti, takže to bylo v jejich vlastním zájmu. Jo, takže je to skoro nepochybný, že šli do toho Jeruzaléma, do toho chrámu. A dokonce by tam šli, i kdyby jim to Ježíš neřekl. A proč jim tedy Ježíš říkal tu samozřejmou věc, a nejenom jim, ale i jiným malomocným, který uzdravil, jak je zapsáno v písmu? Ježíš si totiž musel dávat veliký pozor, aby na něj nepadlo podezření, že ty kněží obchází a že porušuje ten Mojžíšův zákon. Takže on musel v těch svých projevech, tam byly špiclové, všechno se dostalo do Jeruzaléma k té velradě a oni si schovávali všechno negativní, co kde se špitlo o Ježíšovi. Šli mu po krku a Ježíš věděl, že by nebylo dobré, aby ho zabili předčasně, a proto si dával veliký pozor, aby to takhle řekl, aby mu ty nepřátelé nemohli nic vytknout. Jak to bylo s Ježíšem a se zákonem? Ježíš zákon dodržoval, ale díval se dál. Věděl, že za 30 až 40 let bude zničen jeruzalémský chrám a judaistická víra se dostane do obrovských problémů. Jo, jak bych to... Judaismus bez chrámu, to bych přirovnal asi, jako když byste byli motorkáři, měli jste krásnou motorku, ale jenom s jedním kolem a to druhý kolo tam nešlo přidělat. To je vlastně nepoužitelná věc, jo? A do této situace se ten judaismus dostal. A byl prakticky nefunkční. A Ježíš těm svým následovníkům, to znamená, až i nám, umožnil vztah k Bohu, který vlastně ten judaismus vůbec neumožňoval. Judaismus tam ukazoval, judaismus to nějakým způsobem předpovídal, ale neumožňoval. Takže vlastně ten konec toho judaismu nějakým způsobem byl velice užitečný, protože to byla slepá ulička, která už potom nešla dál a ten průlom nebo tu změnu k tomu normálnímu vztahu k Bohu, který můžeme prožívat, být božími dětmi, mít tátu v nebi, dobrého tátu v nebi, tak to vlastně umožnil až Ježíš. A ten judaismus byl dokonce takovou určitou i překážkou v tom, v jisté době, v jisté situaci. Možná si někteří vzpomínáte na rozhovor Ježíše se Samařankou u té Jakobovy studnice, zase v tom Samařsku, je to popsáno u Jana ve 4. kapitole, a tam už Ježíš tehdy ukazuje k tomu náboženství bez kamenného chrámu. Proč přestal být ten kamenný chrám potřeba? Protože ten chrám byl nahrazen Ježíšem. Chrám bylo místo setkání s Bohem a dnes vlastně ten chrám plnohodnotně nahrazuje Ježíš mnohem lépe, protože nemusíme jezdit do Jeruzaléma, i když je tam určitě hezky. No, takže to tak jako kolem letem světem k tomu kontextu toho slova, jak to bylo s těmi malomocnými. Ten desátý ani nemohl jít s těmi devíti, protože to byl Samařan a Samařani nesměli vůbec se objevit v chrámu. To bylo pod trestem smrti. Samařani tedy neměli chrám a oni měli ten judaismus s tou motorkou na jednom kole a prostě řešili si ten problém. No a teď už se vracím k tomu svému tématu, co Bůh od nás očekává, nebo jestli chce něco navíc. Přestože těch 9 Ježíše poslechlo a šlo se ukázat tomu knězi a nic jiného jim neříkal, že mají udělat, tak Ježíš s nima nebyl spokojen a kritizoval je. Je to kritika. Jo, to je dost drsná kritika. No a tak se ptám, může se stát, že někdo plní boží příkazy a přesto s ním Bůh není spokojen? No, protože je tady ten text v tom Lukáši, tak bych řekl, že ano. A další otázka, proč vlastně to tak je a v čem je problém? Chcete někdo zkusit na to odpovědět? Vím, že to mnozí víte stejně dobře nebo lepší než já. Já si myslím, že já mám tu výhodu, že mám mikrofon, jo? Takže to využívám. Ve skutečném náboženství totiž nejde o plnění božích příkazů, ale jde o vztah k Bohu a teprve z toho vztahu vyplývá nějaké plnění těch úkolů. A ten příběh o těch 10 malomocných mi připomíná jeden příběh ze Starého zákona. Můžeme se na něj taky podívat. Je to z 13. kapitoly 2. královské. Schválně, jestli vám to taky připomíná v něčem ten příběh. Je to příběh o proroku Elíšovi. Prorok Elíša onemocněl nemocí, na kterou měl zemřít. Přišel k němu izraelský král Joáš a rozplakal se nad ním. Řekl, můj otče, vozbo Izraele a jeho jezdci. To je krásný, ne? Prostě ten král měl toho proroka rád, přestože to nebyl úplně vzorný král, jo? Neposlouchal Pána Boha naplno, ale prostě toho proroka miloval. Vemte si, že by nějaký politik přišel za nějakým skutečným křesťanem, třeba za Pavlem Černým a takhle by se projevil. Jo, to je pro nás svýše fantazie. Dokonce ani za nějakým funkcionářem církevním by nikdo nepřišel takhle z těch politiků. Jo, tenkrát to tak bylo. Elíša mu řekl, vezmi luk a šípy. Vzal si luk a šípy. Potom řekl izraelskému králi, vlož svou ruku na luk. Vložil svou ruku a Elíša položil své ruce na ruce královi. Elíša řekl, otevři okno na východ. Otevřel a Elíša řekl, vystřel. Vystřelil a Elíša řekl, šíp Hospodinovi záchrany a šíp záchrany proti Aramejcům. Zcela pobiješ Aramejce u Afeku. To bylo strašně zvláštní, že jo? Mě to trošku připomíná setkání Nikodema s Ježíšem ze 3. kapitoly Jana. Ten Nikodem přijde a nějakým způsobem projeví úctu k Ježíšovi, tak jako ten král projevil úctu k tomu prorokovi. A Ježíš mluví úplně o něčem jiným. A ten Elíša taky zavede úplně jiné téma. Ještě tady je hrozně zvláštní to, že vlastně to určitě ten Joáš nečekal, jo, že se bude střílet. Jo, vlastně to nedává smysl, ale ten Elíša, co řekl, tak se opravdu stalo. Jo. A tady vlastně ten Elíša prorokoval o záchraně Izraele, o vítězství v bitvě. Ten král nad tím musel kroutit hlavou, ale úplně přesně tomu věřil, jo? Protože co řekl Elíša, vždycky se stalo. Pak Elíša zase řekl, vezmi si šípy, vzal si je a Elíša řekl izraelskému králi, udeř do země. Udeřil 3krát a přestal. Muž boží se na něj rozhněval a řekl, měl si udeřit 5krát nebo 6krát. Tak bys zcela pobil Aramejce. Nyní pobiješ Aramejce 3krát. No, to asi už nebylo střílení, ale měl toulet s těma šípama a asi to řešil tak jako obřadně. Jo. Takhle 3krát poklepl a hotovo. když to ten Eliša očekával, že bude nějak jako tam skákat a bušit, jo? A toho se nedočkal. A v čem je to podobné, ten příběh? Ten Joáš poslechl úplně přesně, ale nestačilo to. Ten Joáš poslechl a boží muž se rozhněval. Ten Joáš poslechl, ale nenaplnil boží vůli a Izrael jako národ byl bit. Tak vlastně v čem je ten problém? Jo? Ve skutečném náboženství nejde o plnění příkazů, ale o vztah k Bohu. A ten Joáš neprožíval realitu boží přítomnosti ani moci. No a neprojevil tu horlivost nebo to nadšení a potom to tady dopadlo na celý národ. Jo? Ano, to je opravdu dobrá připomínka. Jako na toho Joáše se svým způsobem nemůžeme zlobit, ale ten Eliša se na něj zlobil, že jo? A nás to staví do takové těžké situace, že jo? Protože když Bůh k nám bude mluvit, tak je to dost možný, že bude po nás chtít něco, kde my na tom budeme podobně jako ten Joáš. Jo? A to je právě taková výzva toho textu. Protože my v podstatě fandíme tomu, nebo já bych měl tendenci fandit tomu Joášovi nebo těm malomocným, prostě poslechli, ale nestačilo to. A to je problém, s kterým se nějak potřebujeme vyrovnat. Já mám takovou, co mě to připomíná, jo? Nedávno byl za mnou jeden mladý muž s takovým vyznáním a prozubovou pomoc. Občas se mi to stává, že za mnou někdo přijde, kdo hledá vysvobození ze závislosti. Většinou je to pornografie. Nebývá to úplně často, jo? Ale za ty desítky let, co nějak fungují v církvi, tak to pár lidí bylo. A ono to vůbec není snadná věc, když někdo za někým má přijít a říct, mám problém s pornografií, prosím tě, mohl bys mě s tím pomoct. Já si vzpomínám, že před víc než 30 lety, já jsem si to vypočítal, bylo to 37 let, jsem měl problém s podobnou nějakou svázaností, nebyla to přímo pornografie, ale něco stejně nechutného. A to jsem zašel za jedním bratrem, řekl jsem mu to, on se za mě pomodlil a já jsem byl z toho vysvobozený. A bylo to takový snadný vysvobození. Potom přišlo asi během 14 dnů občas nějaké pokušení. Já jsem měl verš z Bible, který jsem cítil, že se to týká 1. Korinským 10.13. Nepotkala vás zkouška nad lidskou sílu. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Možná je to moc dlouhý a složitý, ale já jsem znal každý místo v tomhletom verši. To byl můj verš, který mě zachraňoval. A říkal jsem Pánu Bohu, v tomhletom nikdy jsem to nezvlád. Nikdy jsem neměl tu sílu, ale tohleto tvý slovo říká, že mě tu sílu dáš. A opravdu mě Bůh tu sílu dal. Po 14 dnech už nebylo vlastně žádné pokušení a to vysvobození mě zůstalo. Takže já jsem to měl takový snadný, ale nejdřív jsem si myslel, že to s Ježíšem zvládnu sám a to nešlo. Bůh asi mě v tom chtěl nechat trošku vykoupat, abych poznal tu moc, která je v církvi a v tom společenství. Takže měl jsem z toho obrovskou radost, jo, z toho vysvobození. Krátce předtím jsem se obrátil, ale přijal jsem Pána Ježíše, ale vůbec jsem z toho neměl takovou radost, jako z tohohle toho, když jsem byl z tohohle vysvobozený, protože vlastně jsem viděl, že já sám na to nemám a věděl jsem, že to musel být Pán Ježíš, kdo mě tu sílu dal a z toho právě jsem měl tu největší radost. No a já nemám přesný přehled, jak to dopadlo s těmi bratry, co přišli, co za mnou přicházeli ohledně toho vysvobozování z té pornografie. A myslím si, že to většinou dopadlo dobře. Jenom bych chtěl říct, že nemluvím o lidech, kteří mají nějaký dlouhodobý problém jiného rázu. Jo? Jenom mluvím o lidech, co mají nějakou takovouhle závislost a kde můžou na tom nějak pracovat. Jsou lidi, kteří trpějí dlouholetou nespavostí, jo? Nebo mají nějakou chronickou nemoc a to je trošku něco jiného. Jo? Tak jenom, aby pokud někdo by to náhodou slyšel, tak aby se neodsuzoval, jo? Kdyby měl nějakou tuhletu chronickou nemoc. Já mám u toho vysvobozování ze závislosti jsem se různý věci naučil. Jedna z těch věcí je, že nejde o jednorázový zásah, ale o dlouhodobý doprovázení. Těm lidem je potřeba volat, zajímat se, bejt na ně i přísnej. Jo, a oni to chtějí, protože vědí, že to potřebují. Potom za tím vysvobozením, když je co zničit, jo, tak vždycky stojí praktické kroky. Vždycky se za to vysvobození platí praktickými kroky, třeba tím, že se člověk odpojí od nějakých počítačových kanálů jako nuceně, nebo že spálí nějaký rekvizity, jo, podobně. A to, co už se vrací k tomu tématu toho mého kázání, je, že vždycky je důležitější postoj toho, kdo to vysvobození potřebuje, než toho, kdo mu v tom nějak pomáhá. Já to poznám, jestli ty lidi opravdu o to stojí, jsou prostě aktivní, jo? A to je to klíčové. A ten Joáš nebyl aktivní a dopadlo to nepříznivě a ty malomocní nebyli aktivní, kromě toho Samařana, a pán Ježíš je vlastně dával jako negativní příklad. No. S tím postojem mouchy sněste si mě se vysvobození dosáhnout nedá. No a to osvobození nepřijde, když nebudeme dělat něco navíc. A ještě říkám, že bez horlivosti nejde v Božím království získat vůbec nic. Bez horlivosti a bez nadšení. A přitom ta horlivost se nedá naučit. Je to něco, co vychází zevnitř ze vztahu k Bohu. Jo, ten Joáš neměl šanci se to naučit, a protože tam nebylo to očekávání, že Bůh něco dělá, tak to prostě dopadlo tak, jak to dopadlo. A ještě bych řekl, že ta horlivost a nadšení je jediná přiměřená reakce na to, když se setkáme s Bohem. Protože opravdu Bůh je tak úžasný, že nemůžeme nebejt nadšený z něj. A jsou lidé, kteří to třeba prožili a momentálně to nemají, prostě nějakým způsobem na to zapomněli, nebo se to od nich vzdálelo, už to není pro ně realita. No, já se pomalu blížím k závěru a jestli je tu někdo takový, kdo třeba se cítí jako mimo tu realitu, tak bych ho nechtěl poslat domů s pocitem, že má smůlu, jo? Protože Bůh takhle nefunguje. Takže chcete nějaký návod na něco, co se nedá naučit? To určitě je těžký. Vzal jsem si těžký úkol, ale vlastně já vím předem, že to nemůžu, jo? Jak se stát nadšený, jak být horlivý? Připomínám, že ta skutečná horlivost je věcí vztahu a je třeba Boha hledat. Jenom připomenu tu modlitbu těch deseti. Jo? Ježíši mistře, smiluj se nade mnou. bez tebe to nezvládnu. Potřebuju tě. Bože, pomoz mi. Nic jiného se na tom vymyslet nedá, a protože Bůh je živý, tak on, když to naše srdce je takovýhle, tak na to slyší. A těch 10 bylo uzdravených a lidi jsou dodnes vysvobozovaní a zažívají tu boží intervenci nebo ten zásah. Dal bych chviličku, abyste nějak na to slovo zareagovali a řekli Pánu Bohu, co si o tom myslíte. Když se vám to nezdá, můžete mu to klidně říct. Ale někoho třeba to slovo někde našlo, tak tam, kde jste, kde vás to našlo, tak můžete mu povědět k tomu, pomodlit se tiše a já to uzavřu modlitbou od mikrofonu. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi takový, jaký jsi. Děkuji za to, že jsi naprosto úžasný a tak k tobě přicházíme a chceme tě vnímat takového, jaký jsi. Chceme zažít ty věci, které pro nás máš. Chceme tě uctít tak, jako to udělal ten Samařan, tak, jak se ti to líbilo. Děkuji, Pane Ježíši, že jsme taky církev a že jednáš z církví a v církvi, tak chceme být nadšenou církví. Prosím, přijmi nás, prosím tě, naplň nás a přijď do našeho středu tou svou mocí a proměňuj nás a použij nás. Amen.